Și când tu te atingi de sute de oameni mergând printre ei și făcându-ți loc, e penibil să pui întrebarea cine s-a atins de mine. Tu însuți te atingi de mulți oameni. Și ucenicii spun, Doamne, oamenii se ating de tine tot timpul, oamenii sunt lipiți de tine și tu întrebi cine s-a atins de mine? Întrebarea ta n-are rost! Dar Iisus spune, când eu am întrebat cine s-a atins de mine, n-am întrebat cine s-a atins de mine din punct de vedere fizic. Dintre oamenii care fizic s-au atins de mine, este o persoană care s-a atins de mine într-o manieră specială. Femeia aceasta s-a atins de mine nu doar fizic. Femeia aceasta s-a atins de mine prin credință, pentru că din mine a ieșit o putere. A încheltuit o putere, din mine a ieșit o putere, cineva a luat această putere. Biblia ne spune că femeia se prăbușește. Cunoscând consecințele îndrăznelii ei de a intra cu astfel de boală în societate, femeie fiind și aducându-ne aminte de poziția unei femei în antichitate, care era inferioară bărbatului, și pusă în public, în fața faptului ei de a se atinge nascuns de Iisus pentru problema ei, femeia s-a simțit penibil și s-a rușinat. Și în două vorbe spune despre istoria ei tristă și despre boala ei. Ciudat este că Iisus nu o ceartă, nu-i reproșează nimic, ci dimpotrivă o privește cu o dragoste fără limite, cu o înțelegere dincolo de înțelegerea umană și îi spune, femeie, du-te, credința ta te-a mântuit. Aș vrea să mă opresc acum aici, dragi ascultători, în ciuda faptului că Biblia abundă în astfel de exemple supranaturale. Și nu aș vrea să continui spunându-vă ce s-a întâmplat cândva, am folosit doar câteva exemple ca o bază a aplicației practice care vreau să fie a doua parte a expunerii mele. Nu ne-ar folosi la nimic să știm cum s-a atins Dumnezeu de Zacheu, dacă în seara aceasta nu s-ar atinge și de noi. Nu ne-ar folosi la nimic să știm cum l-a mântuit Dumnezeu pe Pavel, fostul Saul, dacă nu ne-ar mântui și pe noi. Și nu ne-ar folosi la nimic să știm cum a vindecat Dumnezeu femeia cu scurgere de sânge de 12 ani, dacă în seara aceasta unii dintre noi n-ar fi vindecați. Noi suntem recunoscători lui Dumnezeu că a făcut bine altora, însă ținem neapărat să ne facă bine și nouă. Apreciem calitatea lui de mântuitor care a murit pe cruce, pe dealul căpățânii, pentru mântuirea oamenilor, însă tare mult am vrea să ne mântuiască și pe noi și pe cei din casa noastră. De aceea în seara aceasta aș vrea să vă aduc aminte, scumpi ascultători, despre următoarele lucruri. Atunci când Iisus Hristos se atinge de o persoană, omul acela este eliberat de păcatele lui, este eliberat de viciile lui, de obiceiurile lui murdare, de comportamentele lui păcătoase. El poate fi vindecat de boala lui. Inima lui este plină de o pace care depășește o stare de liniște, de confort și de pace omenească, care vine din faptul că ai bani, că ți-ai câștigat un serviciu bun, că ai prieteni suspuși, că te-ai întors sănătos de la spital, că în sfârșit soția a născut așteptatul fiu după 5-6 fete. Pacea aceasta pe care ți-o dă Iisus Hristos este o pace care întrece o pace sau o stare de confort obișnuit omenesc, care vine din succes, din satisfacție. Este o pace care întrece starea de confort umană. Este ceva de dincolo de lumea înțelegerii noastre. Este ceva din cer. În foarte multe familii, în foarte multe inimi, este nevoie de această pace, care să se manifeste prin respect, prin acceptare, prin înțelegere. Autoritățile statului nostru și noi știm câtă violență există în România. Știm câtă violență există în familie, în relația soț-soție, părinți-copii, vecini. Lumea noastră este o lume plină de violență. Și dacă mă gândesc la anul 1912, când cel mai mare vapor al vremii pleca din Anglia, mergea în Franța, în Irlanda și apoi visul era să traverseze într-un timp record Atlanticul, să meargă în țara visurilor în America, el în noaptea aceea de aprilie se scufundă. Prima parte a întâmplării vă spun acum, iar a doua parte a întâmplării vă spun în încheiere. Prima parte a întâmplării e următoarea. Vaporul acesta mare avea trei clase cu trei categorii de oameni la bord. Era clasa 1, clasa 2 și a 3. La clasa 1 erau oamenii cei mai bogați. Oamenii care au făcut o avere fabuloasă sau care s-au născut într-o familie bogată. Oamenii aceștia care mâncau cu tacâmuri din aur, la urechea cărora cântau tot timpul fanfara sau un grup de cântăreți. Oamenii aceștia care Tot timpul aveau servitori la îndemână și le făceau patul și le stăteau la îndemână cu masa și cu orice ce aveau nevoie. Aceasta era clasa întâia, cu oamenii bogați, cu oamenii privilegiați. Puțin mai jos era clasa a doua, oamenii obișnuiți, oameni ca mine, oameni care nu sclipesc prin nimic, oameni ca toată lumea. Iar undeva jos, în partea fără ferestre a vaporului, sau cu ferestre foarte mici, existau oamenii săraci, clasa a treia. Oamenii aceia care n-au valoare, n-au școli, n-au diplome, n-au poziții, n-au privilegii, oamenii aceia care cumperi 10-15 la un leu. Și vaporul acesta mergea noaptea spre America. Haideți să ne oprim puțin aici cu povestea aceasta și să o încheiem în încheiere. Așa este lumea noastră astăzi. O lume cu trei clase, cel puțin. Sunt oameni foarte bogați. Din întâmplare s-au născut într-o familie bogată. Din întâmplare s-au născut frumoși. Din întâmplare s-au născut inteligenți. Din întâmplare s-au născut sănătoși. Timp în care, dintr-o altă întâmplare, alții s-au născut într-o familie săracă, unde părinții au murit sau au divorțat. Tot din aceeași întâmplare, alții s-au născut cu un trup, cu handicap, sau foarte bolnăvicioși. Și o viață întreagă și o petrec prin spitale. N-au un ochi sau pe amândoi, n-au o mână sau pe amândouă, n-au un picior sau pe amândouă. Oameni care se nasc cu probleme, n-au făcut săracii niciun rău, dar din întâmplare s-au născut așa. Și tot din astfel de întâmplări, în lumea aceasta, unii se nasc la clasa 1, alții la clasa 2 și alții la clasa 3. Câteodată, unii dintre aceștia reușesc să mai schimbe clasele în viață, alții se duc așa până la sfârșit. Și aceasta este lumea în care trăim. Într-o lume ca aceasta a venit Iisus Hristos. Și întrebăm în această seară, de ce a venit El? Ce diferență face prezența Lui în lumea noastră? Cu ce schimbă El starea mea? Probabil că stai în seara aceasta și mă asculți și spui, predicatorule, spui lucruri interesante, însă tu știi că eu sunt un om sărac, știi că eu sunt un om bolnav, știi că eu sunt o persoană cu datorii, știi că eu am o problemă în trupul meu și că nu am bani pentru o operație, știi că pe mine m-a părăsit soția sau soțul, știi că eu am un copil care a plecat de acasă și care se droghează sau se prostituează, știi că eu nu mă înțeleg cu nevasta și de o vreme ne certăm de parcă nu știu ce s-a întâmplat cu noi, ne-a făcut cineva vrăji. Știi câte necazuri am eu? Predicatorule, cu ce mă încălzește pe mine predica ta? Ce rezolvă ea în viața mea? De ce îmi vorbești tu mie de cer când eu sunt nefericit pe pământ? De ce îmi vorbești tu mie de străzi de aur când eu calc pe foame, pe sete și pe datoriile pe care nu mi le pot achita? De ce a venit Iisus în lumea noastră? Ce rezolvă El? Dincolo de faptul că e o religie, dincolo de faptul că bat clopotele și ne aducem aminte nu de discotecă când bat clopotele, ci de biserică. Și dincolo că îl vedem pe robul Domnului îmbrăcat în odăjdi și ne spune că acesta este omul lui Dumnezeu care citește din Biblie. Dincolo de această religie cu obiceiurile și cu tabieturile ei. Ce rezolvă Iisus Hristos și Biblia în viața noastră? Cu ce ne ajută? Cu ce ne face mai buni? Ce s-ar fi întâmplat cu Zacheu dacă într-o zi nu se întâlnea cu Iisus Hristos? Ar mai fi trăit încă 20 de ani bogat, avea privilegii, avea oportunități, erau magazinele deschise pentru el, oamenii toți îi stăteau la îndemână și peste 20 de ani Dumnezeu Sfântul l-ar fi chemat pe Zacheu la judecată și i-ar fi pus în față întreaga lui viață cu păcate, gen alcool, femei, înjurături, ură, minciună, neiertare, lipsa de rugăciune, de citirea Bibliei, de omenie, de dragoste, de sinceritate. Și pentru păcatele acestea, ca o consecință naturală, justiția lui Dumnezeu l-ar fi trimis în iad. Iisus Hristos însă i-a ieșit în fața acestui bărbat cu puțin timp înainte și i-a oferit posibilitatea să scape de păcatele lui, să-și mântuiască sufletul și să nu meargă în iad. O fi fost oare important pentru Zacheu să nu meargă în iad? A însemnat ceva pentru Zacheu să meargă în cerul lui Dumnezeu, să trăiască veșnic acolo și să nu moară niciodată? Viața lui să se schimbe? Aduceți-vă aminte, când Zacheu a mers la Iisus, el a avut foarte multe piedici de înfruntat. Era o persoană bogată, era în joc numele și poziția lui, era profesia lui, Era mulțimea care îl împiedica de Iisus, era statura lui măruntă, el le-a învins pe toate și pentru că a dorit foarte mult, a ajuns la Iisus și a primit iertarea păcatelor. Restul vieții, Zacheu și l-a trăit cu demnitate, cu conștiința curată, în pace și în liniște, iar când i-a venit rândul să plece la cele veșnice, n-a mers în iad, ci a mers în rai. Această diferență absolut fundamentală a făcut-o întâlnirea cu Iisus Hristos. Haideți să mergem puțin la Apostolul Pavel. Era un om care avea autoritate în imperiu, în țara lui, dar la un moment dat el se întâlnește cu Iisus Hristos și are de ales. El îl întreabă pe Iisus: Doamne, cine ești? Și Iisus îi spune: Eu sunt Iisus. Ce să fac? Și Iisus îi spune: Intră în oraș. Un proroc va veni la tine. Trebuie să te botezi în numele meu. Te vei vindeca și vei primi slujba să mergi și să vorbești de mine. Și el devine apostolul neamurilor. Restul vieții și-l consacră pentru Iisus Hristos. El predică Evanghelia în fiecare zi pe care a mai trăit-o. Și mii, poate milioane de oameni s-au mântuit prin mesajul și prin slujba acestui bărbat. Ce oportunitate să poți ajuta oamenii să ajungă în cer! Ce privilegiu să spui cuvinte care aduc pace în inimile oamenilor, care vindecă oameni, care iartă păcatele oamenilor. Oameni care nu mai merg în iad, ci merg în cer. Oameni care schimbă destinul lor pentru întotdeauna. Cuvinte care fac diferență în inimile oamenilor. Haideți să ne întoarcem la femeia bolnavă. Cum s-ar fi vindecat ea? Ar fi murit, probabil, lipsită de sângele necesar pentru existență. Ar fi rămas în afara orașului, exclusă de societate, disprețuită până și de cele mai apropiate rudenii, dar la un moment dat se întâlnește cu Iisus Hristos și ea, femeia bolnavă, se vindecă. El a fost singurul care a putut să o înțeleagă și să o vindece. Probabil că a sărit de bucurie și că de atunci încolo, pe oriunde a mers, a spus: Iisus mi-a vindecat boala mea, El m-a făcut sănătoasă. Dragul meu prieten, haideți să revenim puțin la noi acum. Cu siguranță aici sunt oameni bolnavi. Cine are soluție pentru durerea lor? Mulți dintre ei se gândesc: Doamne, o să mai apuc să-mi cresc copiii? O să-i mai văd la casa lor, Doamne? Sau o să mor tânăr și o să-mi rămână copiii mici? Probabil mulți în seara aceasta ei sunt oameni nemântuiți. Educația e ținut departe de Biblie, de Dumnezeu, de biserică, de rugăciune. Oameni buni de altfel, oameni cu familie, oameni cinstiți, oameni cu poziție în societate, însă oameni neiertați de Dumnezeu. Oameni care merg, dar merg cu păcatele asupra lor, ca și Zacheu. Oameni care cel puțin odată au mințit, cel puțin odată au furat, cel puțin odată au înjurat, cel puțin odată n-au iubit, n-au iertat și toate aceste păcate îi fac în fața lui Dumnezeu un infractor pe care justiția divină urmează să-l trimită în iad. Și oamenii aceștia au apăsarea conștiinței că sunt vinovați. Ei știu că într-o zi va fi o judecată dreaptă și că Dumnezeu, în roba de judecător suprem, va rosti sentința pentru ei. Du-te, blestematule, sau vino, binecuvântatule. Dumnezeu nu introduce niciun om ce conține păcat în împărăția sa, pentru că nimic spurcat, întinat și păcătos nu poate intra acolo. Dumnezeu nu populează cerul cu păcatul de pe planeta Pământ, pentru că planeta Pământ urmează să dispară, distrusă de un foc ce urmează să vină într-un viitor apropiat, tocmai datorită păcatului omenesc. Tocmai pentru păcatul omenesc a venit Fiul lui Dumnezeu și a murit pe o cruce. Tocmai pentru păcatul omenesc sunt astăzi lacrimi, divorțuri, avorturi și crime. Tocmai pentru păcatul acesta a plecat Dumnezeu din lumea noastră și ne-a lăsat singuri. Și trăim departe de El, într-o lume plină de blestem și plină de nedreptate, de violență și de răutate. Dumnezeu va popula cerul cu oameni iertați. Însă la umbra acestor copaci, verzi ca primăvara, sunt aici oameni nemântuiți. Și chiar acum probabil se gândesc, repetând sentimentele de seara sau dimineața în patul lor, conștiința care îi mustră le spune din nou: cât o să mai trăiesc? Probabil 20 de ani? Probabil 2 ani, probabil 2 ore. Și când voi muri, o să merg în iad pentru că sunt un om păcătos. O să merg în iad pentru că sunt un om păcătos. Ce te-ar mai bucura dacă știi sigur că ajungi în iad? Ce anume ți-ar mai da fericire acum dacă știi că peste o oră vei ajunge în foc, departe de Dumnezeu pentru întotdeauna? Cine ar putea să ajute oamenii aceștia? Domnii primar și viceprimar trebuie să recunoască că primăria nu are soluții pentru păcate. Primăria are soluții pentru oraș, are soluții pentru locuințe, are soluții pentru societate. Însă pentru păcat, care este o atitudine de vinovăție în fața justiției divine, primăria, poliția, guvernul, nimeni absolut nu are soluție. Însă în lumea noastră, într-un grajd din Betleem cu 2000 de ani în urmă, s-a născut un copil dintr-o fecioară. El a crescut, s-a făcut mare și a devenit mântuitorul oamenilor. L-au prins romanii la sfatul preoților, l-au legat, i-au bătut cuie în mâini și în picioare, i-au înfipt o lance în abdomen și a curs sânge și apă și l-au răstignit pe o cruce și în câteva ore a murit în arșița Orientului, spunând: Tată, iartă-i, pentru că nu știu ce fac. Iartă fiecare femeie care a păcătuit vreodată în dreptul jertfei mele pe care o depun pentru ea. Iartă fiecare bărbat care e vinovat de orice păcat făcut vreodată în dreptul jertfei pe care o depun pentru el. Iartă-i pe oamenii aceștia, Doamne, Tată, pentru că nu știu ce fac. Scumpii mei, niciun om bun din lumea noastră n-ar muri pentru mine. Sunt astăzi persoane care așteaptă în spitale un rinichi, un ficat sau o inimă ca să mai trăiască. Sunt bărbați, femei, chiar tineri și mor mulți dintre ei pentru că nu găsesc un organ pe care cineva să-l doneze. Dacă noi nu suntem dispuși nici când murim să ne donăm un organ, cine ar dori la 30 și ceva de ani să moară pentru cineva? Cândva pe o cruce, pentru mine, un om fără valoare, un om fără merite, un om care nu merită, pentru mine a murit Fiul lui Dumnezeu. A murit acolo între cer și pământ plin de sânge, bătut crunt, ca și cum ar fi fost vinovat, măcar că n-a făcut niciodată niciun rău. I-a iubit pe oameni, i-a vindecat, pe unii i-a înviat din morți, a plătit datoriile altora și s-a comportat așa cum numai Dumnezeu se poate comporta. Pe un pământ blestemat și nedrept, unde oamenii sunt răi, mândri și aroganți. În momentul în care eu, în seara aceea de duminică, stând pe bancă, am auzit informația aceasta, eu am știut că am nevoie de acest Fiu de Dumnezeu. Am știut că viața mea singură nu poate fi umplută decât cu fericirea Lui. Am știut că eu, omul trădat și mințit de atâtea ori, am nevoie de prietenia și de fidelitatea Lui. Eu, omul păcătos, care conțineam păcatele trecutului meu, păcate care m-ar fi dus acolo unde vor merge toți oamenii care nu-L acceptă pe Iisus, adică în iad, am știut că nu vreau să ajung acolo. Pe mine mă doare atunci când îmi pun mâna pe ceva încins. Numai pentru o fracțiune de secundă, dacă ating ceva încins, mă ard și sufăr câteva săptămâni până întrece. Dar eu, cu bună știință, să merg în foc, în infern, acolo unde viermii nu mor niciodată și unde focul nu se stinge, și să merg acolo doar pentru că eu aleg asta, în seara aceea de duminică, când am auzit informația aceasta, când am știut că această informație este din Biblie, o carte în care oamenii au încredere, când am știut că Biblia este cartea lui Dumnezeu care nu minte, pentru că a probat-o 6.000 de ani de istorie umană, cel puțin, în seara aceea, eu mi-am plecat frumos capul și fruntea și dintr-o dată am neglijat că la stânga și la dreapta mea mai sunt mulți oameni. Pentru prima oară în viață, la vârsta aceea, m-am confruntat cu cea mai mare problemă. Cu câteva luni în urmă mă căsătorisem. N-a fost atât de complicat să-mi aleg soția. De data aceasta, era vorba de o alegere care trece dincolo de mormânt. Legământul meu cu soția mea e până la mormânt. Dincolo de mormânt, legământul se desfințează. Eu nu pot urma pe ea dacă moare prima, ea nu mă poate urma pe mine dacă mor primul. Cel care rămâne va privi la marginea gropii și atât. Cine poate să facă altceva? Însă decizia care îmi stătea în față mergea dincolo de mormânt. Era vorba despre viața veșnică. Dacă dumneavoastră vă permiteți să nu vă gândiți la asta, în dreptul meu, eu m-am oprit și am știut că este cea mai importantă alegere a vieții mele, destinul meu veșnic. O problemă care nu se va încheia niciodată, va rămâne permanentă dincolo de mormânt. Am cântărit cele două opțiuni pe care le aveam: să-mi deschid inima pentru Iisus Hristos sau să-mi o închid.
Puteam să le fac pe amândouă la fel de ușor. Nu mă obliga nimeni. Eram acolo pe bancă, puteam să ies, puteam să râd, puteam să plâng, puteam să fac ce vreau. Nu mă obliga nimeni. Nu era poliție acolo, eram liber să fac ce vreau. Însă eu eram poliție pentru mine. Conștiința mea era poliție pentru mine. Interesul meu și pentru viitorul meu veșnic era mai mult decât o poliție pentru mine. Atunci am stat și m-am gândit. Am cântărit cele două opțiuni și am zis, Doamne, ce aleg eu în seara aceasta? Îl aleg pe Iisus Hristos, care a murit pe cruce așa cum nimeni n-a mai murit pentru mine. Care și-a dat viața și sângele așa cum nimeni n-a mai făcut pentru mine. A venit pe pământ ca să mă ducă pe mine în cer. A luat asupra lui păcatele mele pentru ca să-mi dea în schimb nevinovăția lui. A plătit lui Dumnezeu toate păcatele mele pe care le-am făcut într-o viață de om, jucându-mă cu plăcerile, în care m-am simțit pentru o secundă atât de bine, dar mai apoi restul vieții atât de vinovat. Și în seara aceea de duminică, eu am stat de vorbă cu conștiința mea și am spus, Luigi, tu nu vrei să mergi în iad, tu nu vrei să mergi în foc, tu nu vrei să mergi unde va merge diavolul, tu ai o viață unde numai Dumnezeu te poate ajuta. În față îți stă un viitor între oameni mai răi sau mai buni, dar nimănui nu-i va păsa de tine decât lui Dumnezeu. Atunci când vei ajunge la spital, nimeni nu va veni să te viziteze decât 2-3 oameni din familia ta. La 6 miliarde de oameni n-o să le pese de tine. Atunci când vei fi la greu și când vei ajunge în necazuri, nimeni n-o să tragă clopotul pentru tine. Vei fi un număr pe certificatul de naștere sau un număr pe certificatul de deces. Și nu va ști nimeni că te-ai născut tu sau ai murit tu. Singurului care îi pasă de tine este Fiul lui Dumnezeu. Dovada este că s-a agățat pe o cruce în locul tău și a plătit celui care așteaptă să te judece vinovăția ta. Și acum Dumnezeu te iartă și te cheamă la El pentru viață veșnică. Luigi, ce vrei tu să faci cu viața ta? Atâta minte am avut să urmăresc interesul meu și binele meu veșnic. Atâta minte mi-a dat Dumnezeu în seara aceea. Dacă era vorba de altul, probabil că nu mă interesa atât de mult să facă ce vrea, dar era vorba de mine. Și probabil că și aici, ca și la Giurgiu, e o vorbă în orașul unde am crescut eu, interesul poartă fesul. Adică fiecare om știe să-și vrea binele lui. Și în seara aceea eu, în dreptul meu, am spus, Doamne, dacă nu mă costă nimic, dacă Tu poți să mă ierți de tot ce am, toate prostiile făcute în 21 de ani, dacă poți să ștergi cu un burete cum ștergea profesorul odată tabla, dacă poți să-mi dai și mie viață veșnică, să nu mai mor niciodată, că de fapt asta vreau, dacă poți să mă duci dincolo de cer și să trăiesc acolo cu sfinții și cu Tine, atunci în seara aceasta eu îți promit că nu mă oprește nimeni să vin la Tine. Recunosc că mi-e rușine, dar am să trec peste rușinea mea. Recunosc că în public mi-e greu să fac asta, dar am să o fac, Doamne, pentru că am interesul să o fac. Și în seara aceea, în dreptul meu, m-am ridicat, pentru că pastorul care predica a încheiat cuvântul lui de predică spunând, dacă în această sală este măcar o singură persoană care cu lacrimi în ochi acum și tremurând știe că Dumnezeu îi vorbește, simte că Dumnezeu îl iubește și vrea să pună viața lui în mâna lui Dumnezeu, un Dumnezeu care poate să-l protejeze, să-l mântuiască și să-l vindece și să-i dea viața veșnică dincolo de experiența mormântului, atunci să vină. Am știut că era vorba de mine. Știam că e vorba de mine. Eu știu când cineva mă iubește. Eu știu când cineva mă urăște. Eu știu când cineva vrea să-mi facă rău. Simt în inima mea. Fiecare om simte când e iubit sau urât. Am știut atunci că privirea lui Dumnezeu iubitoare este îndreptată către sufletul meu și am știut că este ocazia mea. M-am ridicat și oamenii se uitau la mine parcă aș fi vrut să nu mă ridic, să nu se uite atâta lume la mine. Însă ce mi-ofereau oamenii atunci când aș fi mers în iad, atunci când aș fi fost bolnav și singur și când Iisus mi-ar fi spus, am vrut să vin la tine, dar nu m-ai primit. Am vrut să fac parte din viața ta, dar nu m-ai lăsat. Am vrut să-ți dau cerul, dar nu l-ai acceptat. M-am ridicat și nu mi-a păsat de oameni. Și am venit în față. Sunt câțiva ani de atunci. Decizia aceea mi-a schimbat viața. În fiecare dintre nopțile sau zilele care s-au scurs de atunci până astăzi, dacă aș fi murit, aș fi mers în cer. Pentru că cineva care nu minte niciodată mi-a promis că dacă eu vin la el, el va veni la mine. Mi-a promis că dacă îl accept în inima lui, în inima mea, el mă va accepta în inima lui și în cerul lui. Eu știu că Dumnezeu este singura persoană care nu minte și nu exagerează niciodată. Am puțină încredere în mine, în oameni, dar am încredere în Dumnezeu că este o persoană serioasă care ce spune se ține de cuvânt. De aceea am luat viața mea și am pus-o în mâna Lui. Scumpul meu prieten, întâlnirea mea cu Iisus Hristos mi-a schimbat viața. Dacă voi muri la noapte, sau mâine, sau peste 1000 de nopți, n-are importanță când, într-o zi știu că voi muri, că omul care se naște și moare odată. În ziua aceea va fi problema lui să se țină de cuvânt, să trimită un înger din numărul infinit de îngeri pe care i-are, să ia sufletul meu și să-l ducă în odihnă veșnică. Iar până la clipa aceea, el e protecția mea, el e medicul meu, el e sponsorul meu, el este ajutorul meu, el este mama mea, el este ca și tatăl meu, el este ajutorul și postamentul vieții mele și nu sunt niciodată singur. Ce om ar putea să-mi ofere mie toate aceste lucruri? Dacă găsesc un om care să-mi ofere jumătate din aceste lucruri, în seara aceasta renunț la Iisus. Și iau omul acesta și-l urmez toată viața. Însă care muritor ar putea să-mi dea mie viața? Care păcătos ar putea să-mi dea mie neprihănirea? Unul singur a murit pentru mine, stând pe lemn, Iisus. De aceea pentru unul singur vreau să trăiesc și să mor eu pentru El. Diferența aceasta vreau să o fac în seara aceasta în viața dumitale, dragul meu prieten, pe care te implor să nu pleci de aici nemântuit, pentru că ai un singur suflet. În 1912, într-o noapte, vaporul acela cu 3 clase se ducea spre ce? Spre America? Nu. Se ducea spre fundul oceanului. Atâta timp cât vaporul a mers în mod normal, pe apă, au existat 3 categorii de oameni: bogați, săraci și disperat de săraci, amărâți. Dar când vaporul s-a scufundat și când n-a mai fost vaporul în apă, ci apa în vapor, au rămas 2 categorii de oameni: înnecați și salvați, morți și vii. Bogăția sau sărăcia n-a mai făcut diferența, banii sau datoriile n-au mai făcut diferența, vârsta sau sexul n-a mai făcut diferența, pregătirea intelectuală sau poziția socială n-a mai făcut diferența. Cele 2 categorii au fost morți și vii, înnecați sau salvați. Toate celelalte lucruri au contat până atunci, până la mormânt. Mai contează încă câți bani ai, ce poziție ai, cu cine ești prieten. Pe pământul acesta, aceste lucruri sunt importante. Însă trebuie să recunoști că într-o zi, viața ți se va sfârși, prietenul meu. Și o groapă te va despărți de tot ce ai strâns. Și dincolo de groapa aceea, banii pe care îi lași aici și nu-i poți duce cu dumneata n-au valoare. Nimic n-are valoare dincolo. Ba, un singur lucru are valoare. Cel cu care te invit în seara asta să te împrietenești, poate să treacă și dincolo de moarte. Pentru că El este Dumnezeu. El intră în moarte, intră în viață, El e în afara timpului, El este Dumnezeu, are toată autoritatea în cer și pe pământ. În această seară am să invit pe prietenii mei să cânte. Și am să te rog pe dumneata să înțelegi că ești exact în momentul în care am fost eu cu mulți ani în urmă. Ești exact în momentul în care sunt toți oamenii odată în viață. Ești în fața lui Iisus Hristos. Adu-ți aminte, mesajul predicii mele este ce se întâmplă cu oamenii de care se apropie Iisus. Când Iisus s-a apropiat de mine, m-a mântuit. Când s-a apropiat de copilul meu mijlociu, de fata mea mai mică, a vindecat-o. Asta a făcut Iisus pentru sufletul meu. Dacă în seara aceasta ești aici și te simți vinovat, te simți păcătos, știi că ai păcate, te rog, unde te duci cu ele? Unde, omule? În iad? Vrei să te duci acolo? Am să te aștept aici, în colțul ăsta, am să te aștept aici, pentru că vreau să-ți fac un dar. Aș vrea să-ți dau ceva în această seară, care să-ți aducă aminte de experiența pe care ai avut-o, de lacrima care a pecetluit decizia pe care ai rostit-o. Aș vrea să-ți dau darul acesta și să te felicit pentru că ai luat decizia să te căiești de trecut, să te căiești, să te pocăiești de trecut, să te întorci la Dumnezeu, să-ți deschizi inima și să-L primești pe Iisus. Ce înseamnă asta? Înseamnă să spui: Doamne, intră în inima mea și de astăzi înainte știu că nu pot să te urmez, dar ajută-mă și El te va ajuta. Oriunde ești în parcul acesta, oricine ești, te invit în timpul acestui cântec care va urma să vii aici în față. Vreau să-ți dau darul acesta și vreau să te felicit. Să spun bun venit în familia lui Dumnezeu și că aștept să ne revedem în cer. Te rog să ai puterea să te ridici de unde ești, să te desprinzi de prieteni și vecini și să vii chiar aici, pentru că te aștept. Am să mă uit după dumneata. Știu că vrei viața veșnică așa cum am vrut-o și eu. Știu că îl vrei pe Iisus pentru că e mântuitorul amândurora. De aceea te invit, vino și primește-l. Lasă-l să te mântuiască și să te vindece. Și el să-ți binecuvinteze sufletul.